Murakoze cyane ku kibazo cyiza mutwishuye. Hama jewe kenshi abantu bakurikirana page y'iwanje barakunda kubona nkunda gupostira amafoto y'umukenyezi wanje, ndamwita umwamikazi. Ndamukunda cyane, nubona hawe n'Imana kandi ndabishimira Imana. Hanyuma kimwe gikomeye, Bibiliya yita umukenyezi umufasha. Donc umufasha ni umuntu aza kugufasha kugira ngo wa mugambi w'Imana ku isi Imana yakuremeye ushike kure, ugere aho Imana igomba ko ushika. Rero nashaka gushima Imana cyane kubwiwe, kuko yaje ari umugisha ku buzima bwanje. Hariho ikintu gikomeye. Bibiliya ikintu isaba umushingantahe no gukunda umugore wiwe. Hanyuma umugore asabwa ko yubaha umugabo. Rero mu bintu bya mbere nsabwa jewe gukora ni ugukunda umugore wanje. Hanyuma iyo tuvuze urukundo, urukundo rurihangana, urukundo rugira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwiyakiza, rwizera byose, rwizigira byose, ntirwiyumvira ikibi ku bandi. Rero umuntu wa mbere agomba kubona urukundo ni jewe, ni umukenyezi wanje. Hanyuma ikindi nacyo ntahura ni uko Imana yamefise ibintu special, yamefise ibintu bishasha. Ingo zose ntizishobora kubakwa kumwe, ntibibaho. Abantu bose ntibashobora kubona ibintu kumwe. Rero twebwe turi unique, kandi nk'uko jewe na rimwe ndi umwe kuri iyi si, nta wundi masezerano ahari, ni nk'uko ata wundi fofo ahari muri iyi si. Ni ukuvuga twebwe twahuye nk'abantu, atabandi bigeze kubaho nk'aba twebwe. Rero uko twahuye ni ko hari ikintu gishasha Imana iba igomba kugaragaza muri iyi si, gitandukanye n'ibindi. Rero ntituvuga ngo turi urugo rw'igitangaza gusumba izindi ngo zihari, mugabo ni uko tunezererwa icyo turi, twakiriye icyo Imana yatugize. Hanyuma icyo Imana yatugize turakinezererwa, kandi tukanezerwa no kugisangiza n'abandi. Ego rero ni ukuri, kenshi nkunda kubwira abantu ni jyewe mba mu ijuru, kuko uko mfashwe mu rugo, uko mbanye n'uwo twubakanye, ni ndi mu ijuru. Yego, mbayeho neza, ndabishimira Imana, kandi ni umwanya nongeye gushima Imana kuko yanteye iteka. Kuba yampaye fofo ni bimwe bigaragaza urukundo Imana inkunda.